You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
وقدر بخرا فوق التليفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللوم بروبيو ستويجب شي مستقسي يتتاكم السمية تانا. غراسي هفنا تالهنتيك دوريس.
Grazie Joe, grazie intom is-semija u grazie tal-li tibatu ħalli jistaqsu bil-mistoqsijiet.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Carmenu minn Altawna Meadows fil-Victoria. Doris, dana għalek kif jagħmel is-seaweed għalka tal-baħar ħalla l-mistoqsija fuq it-telefon ma rnexxilix inċempillu lura naħseb ħalla n-numru tat-telefon ma kienx eżatt. U ma stajċ naqbdu lura, imma dana naħseb irrit jistaqsik Doris kif juża dell-alka tal-bahar.
Iva, Carmenu, il-seaweed, l-alka tal-bahar, għajem dik li nejdu la kelp, jew inkella n-notweed, tarawom il-differenza, waħda jkolla l-weraq ċat-ċat u kbir, u l-oħra jkun jisom boċoċ ma' xurxin it-nejn tajba dawn ħbib. Mela, minn ixta nejdlek mur u ġbor il-ħafna ta' fux, forsi tiġbor kultant mim li barmil, il-għalix ma' nixi najdu t-toqot attent. Mela, tiġbor daqs mim li barmil, u xħin toħoda d-dar, trid li taħsel waħda u sew. Din is-seaweed, din l-alka. U meta ngħidlek taħsilha mhux darba biss bil-vita l-ilma iktar minn darba. U tħallija tinxef u tarġa' taħsel biex tagħmel ċert illi l-melħ ikun telaq kollu minn magħha. Il-għalix taraħ inti xin ikun nixef il-melħ dak ikun imwaħħal magħha kważi jisom jiġu kollha bojot u xek. Mela, li tagħmel u issa wara li taħsel iktar minn darba din l-alka, tqattaħha biċċiet jekk inti trid dejjem aħjar iżjed, tarġa' tagħmilha f'xi barmil naqra ikbar minn dik li inti ġarrejta fih. Il-għalix hawnhekk issa sa ngħidlek il-parir li timlih bl-ilma sa fuq u tagħtih għax jinti nxorta waħda dan. Meta nagħmlu xi fertilizer ġewwa barmil bl-ilma jew manjura. U hawnhekk ħallija toqgħod għal xi ġimgħa ħalli tirħi, taqbad imbagħad darba ta' kultant kikra minnu dan, tħalla ta' tarġa' ma' litru ilma ieħor u issa hija jew tisprejja l-pjanti li inti għandek fejn trid. Allura din hija tajba ħafna li tagħmel din il-biċċa xogħol u hawnhekk tiġi qishek qed tuża dak is-seaweed li aħna nixtru lest mingħand tal-ħwienet. Ipprova Carmenu, aħsel verament tajjeb.
Tajjeb ngħidu hawnhekk li semmija tagħna Doris li din l-alka tal-baħar jekk xi ħadd kif semmejt int jiġbor xi ftit minn fuq ix-tajta. Hemm ċerti liġijiet ukoll allura wieħed irid joqgħod attent li ma jiġburx il-kwantità kbira u x'hekk.
Sekku bħalma tiena forsi jkollok borża tal-plastik timla lila jew xi barmil wieħed fil-karozza tgħid tieħu ftejt, imma ma nixxi ngħidu bħalma ittajġew tittoqdu attenti bħalma qed ngħidu għall-liġijiet li hemm li wieħed x'jista' jiġbor minn ġewwa x'tajtiet tagħna kohi oqgħodu attenti.
Għax it-tieni mistoqsija wkoll hija konnessa ma' l-alka tal-baħar dinha mingħand Antonia Mikallef minn Keilor Downs. Victoria, għaltlek Doris, l-aħħar darba semmejt l-alka tal-baħar għall-pjanti, allura qed tistaqsik nista' niġbor ftit meta mmur il-baħar biex nippruva ma' xi pjanti li għandi, u qed tistaqsik Doris u kif inkun naf li ma fihix melħ żejjed li joqtol il-pjanta.
Daqsekku Antonia, pratikament din hija mistoqsija wkoll similari tal-ewwel waħda. L-istess ħaġa bħalma tal-ewwel Carmenu qed ngħid lilek, dejjem x'in tiġbor dik in-naqra li inti tiġbor taħsel iktar minn darba narġa' nirrepetija dil-biċċa xogħol u intom tindunaw bħalma tiġa għadtil għaliex il-weraq bħalma dak li intom tiġbru hux vera dik l-alka tkun kollha qisha bajda. U ngħidilkom ukoll waqt li qiegħda nitkellem hekk illi mhux l-alka mhux stess il-weraq tagħha huma melħin tgħidu li xi ġifieri din tikber hemm fil-qiegħ tal-baħar bħalma tafu. Imma mbagħad x'in tiġi fil-wiċċ u titħallat u tiġi fix-xemx, il-melħ li joħroġ minn ġofija mhux għax ħireġ minn ġa dak il-weraq, imma ħireġ minn dak l-ilma li jista' nixef magħha u hu kollu melħ. Il-melħ qiegħed fil-baħar u mhux ma' dawk il-pjanti. Alright? Issa, wara li jinti ħsilt iktar min darba dartejn u tlieta, l-istess ħaġa jekk inti trid għattaħħa biċċiet u jekk ma tix tagħmilha fil-barmil tista' tagħmilha wkoll l-ewwel ġewwa xkora u mbagħad talaqa tajjeb u mbagħad tagħmilha ġa barmil naqra kbir mimli bl-ilma u din l-istess tirħi minn ġo dik l-xkora. U hawnhekk inti taqbad dik il-kikra taġa tħallata ma' litru ilma ieħor jew inkella kikra ma' watering can u x'vera u x-xarrab u s-saqibija. Il-parilli nista' nagħtikhom għax kultant issib ħafna nies li titħilhom naqra tad-dubju. Flok inti taqbad u tibda x-xarrab kull ma tara b'għajnejk, mur ma' pjanta waħda, mur ma' qasrija waħda u xa' wara li inti s-saqija u x-xarraba bħala sprayer u x'vera. Ħalli jumejn jgħaddu. Wara kif inti tmur magħha. Jekk tara li din iktar qamet fuq tagħha jew inkella ġrala xi ħaġa, hawnhekk imbagħad tinduna inti illi dik l-alka li inti għandek ma tkunx ħsilta biżejjed u tkun għadha b'dik in-naqra melħ. Allura tittoqgħod attenta narġa' ngħid illi taħsel dak il-melħ li tneħħi għax inkella dan jista' jinixxef fejn imiss. Ippruvaw.
Mistoqsi għaminant Ronnie minn Tungabi, New South Wales. Doris, dana qed jistaqsik il-pjanti tat-tadam irid ikollhom innaħal madwarhom biex il-fjuri tagħhom jagħmlu t-tadam għax fir-rokna tal-ġnien fejn għandu t-tadam ma jarax li hemm naħal.
Il-mistoqsija għalik Ronnie dwar il-pjanti tat-tadam iridux naħal hija le. Issa qed nisma' nies naħseb jgħidu x'inhi tajt, jiġifieri t-tadam irid innaħal. Propjament tadam il-fjuri tat-tadam jitlaqam bir-riħ jew x'in jiċċaqal u flimkien self-fertile il-fjura tlaqam lill-oħra x'in il-pollin jaqa' fuq xurxin. Però meta jkollna innaħal iva fil-ġonna, iva fl-għeliqi, hawnhekk għandek għajnuna iżjed. Tantu vera Ronnie ngħidlek jiena illi hawn ħafna serer mad-dinja kollha kbar enormi illi jkabru t-tadam mal-ħbula waħda waħda fejn xurxin jiġu qishom ħajt kbir u l-ħbula jkunu morbutin mas-saqaf. Li jkun fih 10 piedi u ġvera, titla solar jew titla tnejn. Li jumbat jiġriju, jitħlu jkollhom machines apposta, jċaqalqu dawk il-ħbula kollha li sintendi hawn kollox fil-magħluq u b'dak iċċaqliq huma stess qegħdin jiġu imlaqma ma' xurxin pollinated flimkien. Taraw illi minħabba li qegħdin fis-serer magħluqin u barra wkoll minn hekk biex anke l-fruit fly ma titħolx, hawnhekk taraw illi n-naħal mhuwiex idur hemm ġew għax m'hemm xejn. Allura biċċaqliq tagħhom dawn skont kif in huma maħdumin, kollha tilgħin solar solar ma' dawn il-ħbula qegħdin huma jiġu imlaqma flimkien. Però fil-ġonna tagħna aħna m'għandniex hekk irridu n-naħal. Allura ngħidlek jekk hemm jista' jkun tara li m'għandekx naħal fejn għandek inti jittadam qed jikber, ipprova l-parir tiegħi li tkabbar xi ftit tal-fjuri mad-dawra tat-tadam ukoll. Fjuri marigolds, semmejt ukoll diġà l-borax, fjuri ta' kull kwalità, fjuri dak Greek basil li kollhom il-vjola fil-kulur tagħhom tal-fjura u kemm iġib naħal dan. Ippruvaw ħalli iktar Ronnie dan ngħidlek jien, iktar ma jkollok fjuri hemm imdawra mal-pjanti tal-ikel li aħna għandna, iktar inti jiġib in-naħal u iktar ma nixi ngħidu jirnexxielek li jittadam iżhom. Però it-tadama mhux bil-fors titlaqam min-naħla.
Grazzi ħafna tal-ħintijek Doris u nfakkar li semija tagħna qabel tal-lina biex jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatu omna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi, kif dejjem ngħidu bħalma qalilkom ġew, ibgħatu l-mistoqsijiet li għaliex bekk jien iktar inkun naf sejra nirrispondikom. Tu grazzi kawdu bil-ġnien dak dejjem ħbieb.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.